Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmen hükümetleri dowam edýän alyk gymmatçylygynyň arasyna öz raýatlaryny ýygyrlamak işlerini güýçlendirýär. Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Aşgabatda ýerleşen dukanlaryna goşmaçy video we audio görüwçilik enjamlary oturdylýar. Hökümetler bu çäreleri ilat arasyna alyk haritlarynyň gymmatlama bilen bagly dowam edýän nägililiklerin gerimini anyklamak finansçylar bilen baglanşdyrýarlar. Dukanlara video we audio görüwçilik enjamlarynyň ornaşdyrylmagy, Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň dukanlaryna ogurluk hadiseleriniň artanlygy arada yangı yakine beren xabarlarının iyi yanına qabat gelýär.
Azy karitlerinin gymmatlamagynyň fonunda soňky wagtlarda hökümeti we prezidenti kimsizji sözlerin alıcılar tarapından aydılmağı yağlı hadiselerin yığcamlaşmağı bilen dükkanları odal oturdulan video kameralar yeterli kasaplanmayar ve yukarıdan görkizme esasında video şekillerini ses yazgıları bilen bilelikte yazgı edyan video kameralar kastaların kaptalında oturdular.
Deyip Milli Hukukçuluk Ministerliğinin Akbar Çeşmada Tık Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Hakimiyetler tarafından dükkanlara paylanıp verilen video gözetçilik encamlarının gece günlüğü işletilmeğini üpçün etmeklik dükkan üyelerinin talep ediliyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakay görüş alıp parmağı ederek iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyen rayetlere karşı görüşmekte ilgilerle tankit ediliyor. Aşgabatın dükkanlarına amel ediliyen nobattaki gözetçilik çareleri hakimiyetlerin ilat arasındaki negililik alamatlarını bildiriyor. Huvatirlanmalarını açıp görkediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar ilatın güdaran şertlerinin barha yaramazlaşmağı varada ilgiderli haber verip geliyar. Remezan ayının batıqasını Azatlık Radyosu'nun haberçileri Mart ayına Aşgabatda imit önümlerinin bakalarının 50 götürüm yok olanını haber verdiler. Bunun iyi diyanı Balkan Ulaatı'nın Türkkonma şehrine adı karitlerinin nırhlarının 200 götürüm etçeni götürülenliği məlum oldu. Haberçilerimiz Mart'ın ortalarına Mar Ulaatı'nda hem ençeme imit önümlerinin bakalarının ortaçı 50 götürüm qımmatlanını xabar verdiler. Bu xabarların idiyani hakimiyetler Mart'ın son keptesini payitahtın büccet idaralarını işgərlər ilə yığınakları geçirip adı karitlarının qımmatlamağını adatı yağday hökmüne düşündürməyət inanıştılar. Devam idiyani qımmatçılık fevral ayında yurtta pautanın ve buğdayın devlet satın alış sınırlarının hökumet tarafından yokorlandırılmağının idiyani onun devlet baxasının qımmatlamağı ilə bağdaldı. Qımmatçılık devam idiyani mahalı Türkmen hökumet aprelin birinci keptesini yurdun iqtisadi ötüşte hepkünün yokoru derecede saklanyanlığını Cemi içerik önümün ötüş derecesinin 6.13 götürme barabar bolanlığını ıglan etdi. Şol qabatlar xas taqiqi 27. Mart 9. Aprel aralığına Türkmenistanına olup Türkmen iqtisadiyetinin ötüş tepkini selceren halkara pulganasının ekspertlerinin beyanatını hödürlen sanları Türkmen hükümetinin aydan sanlarına qabat gelmedi. Halkara bilermeleri Türkmen iqtisadiyetinin ötüş derecesinin resmi sanlardan 3 esi az olanlığını aittiler. Yönü xaritların ve xidmatların yokorlanyan baxaları iqtisadiyetin ötüş tepkini ilen bağlı haqiqatı açıp görkönmek devam ettirdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetlerin iqtisadi krizisi yaşırmak finansçıkları hem devam etti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri geçen ayda hakimiyetlerin dükkanlarda çörek nobatsız satılıyor deyilen düşünceni ornaştırmak uğruna tağırlaya diyeniklerini, çörek nobatlarının dükkanların daş yüzüne gizleniliyenliğini haber verdiler. Aprelin son keptesine haberçilerimiz payitahtın dükkanlarına ilatın azık uğurlamak ulen bağlı hadiseların artyanlığını haber verdiler. Bu xabarların iziyani hakimiyetler, iqtisadi şertlerden nägili olyan rayetlerin arasını gözetçilik çärelerini güýçlendirip hökümetin karşısına nägililik beyan edýän adamları ýüze çykarmak işleriniň depkinini güýçlendirýärler.
Täze oturdylýan video gözetçilik enjamlary arkaly ele geçiriljek set ýazgylary Türkmenistanyň raýatlaryna garşy jenayet işlerini gozgamakda ulanylar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Milli Hukukçuluk Ministriniň işgärini sitirleýär. Finçlary görä häkimetler dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasyna problemlere garşy görüşmäge gerek raýatlary gorkuzmak olary sem etmek tejribelerini dowam etdirmegi saýlap alýarlar. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen wakalary öz ara ara alyp maslahatlaşmagyndan hem ynjylyksyz bolýar. Aprelin başlaryna Azatlygyň habarçylary bilim resmiýleriniň paýtagtyň mektep Depörüne yörüýte ýygnaklary geçirip mugallimlere we okuwçylara mektebiň içinde we daşyny ýurdun çägine halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hatda öz öýlerini hem gurrun etmeldigi tawşyranlyklaryny habar berdiler. Häkimetleriň jemgyýetçilik ýerlerine nägilelik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak finansçylary ýylyň başlaryna hem güýşünü. Adatdygyň habarçylary ýanwar aýyna howpsuzlyk edaralarynyň jemgyýetçilik ýerlerine durulgulardy we dermanxananyň owatdyryny gödäwçilik işlerini häkimetlere garşy beýan edilýän tanqidler boýunça hüşgärligi artdyranyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabr we ýanwar aýlaryna hem paýtagtyň döwlet dukanlaryna emele gelýän çörek nowatlarynyň häkimetler tarapynyň video ýazgy edilýändigini habar berdiler. Adatlyk radiosy dukanlary goşmaça video gödäwçilik enjamlarynyň oturdurmagy barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun çägine durmuş ykdysady kynçylyklaryň hemde syýadyk howanyň ýetileşmegi barada habar bermeýär. Resmi medpugata görä Türkmenistan Gahrman arkadağın hem de arkadağlı serdarın taizsiz tağırlaları neticesinde öngü dünge öngü var yar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara sýahat etmek üçin pasport edinmek, wiza ee bolmak we bilet satyn almak ýeterlik däl. Bu adaty sýahatçylyk taýýarlyklary ýolagçylaryň Türkmenistanyň daşyna çykçygyny kepileşmeýär. Ýurdun raýatlary iň soňky pursadynda uçara goý berilmeýän bilýär. Azatlyk habarçylary şeýle ýagdaýlaryň soňky wagtda ýene-de esli köpelenligini habar berýärler. Şuň gün Türkmenistanyň daşyna çykmakda has köp kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň arasynda pasportlarynyň möhleti dolup daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanmaly bolan we indi täzeden gazanç üçin ýurdun daşyna çykmakçy bolýan raýatlar.
Hökümetiň görkezmesi esasında güýç gurluklarynyň işgärleri raýatlaryň ýurt daşyna çykmagyna ruhsat bermeýärler. Serhet gurlugynyň işgärleri raýatlar üçin dürli kynçylyklary döredip olary uçara goýbermän howa menzilinden ýygyna gaýtaryarlar.
Dip ýa-da ýakynda ýurtdan gaýdyp bilmedik we gaýtmagy başaran Türkmenistanlylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyza aýdýar. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlara gitmek üçin ençe meýil berýär, dürli kynçylyklara sebäp bolýarlar. Diňe ýurdun içinde berilýän biometrik pasport almak üçin nowatlar tas 2 ýyla uzady. Daşary ýurt wizasyny almak işi hem wagty hem pul serişdelerini şeýlede bürokratik kynçylyklaryny öz içine alýar. Uçara goý berilmediklerin planlary puza çykýar, köplenç soňky puluna eden çykdyjylary olary agyr ýagdaýa salýar.
Maddi çykdyjylar we olaryň dokument toplamak üçin aýlap sarp eden wagty puç bolýar.
Dip anonim gürleşen Türkmenistanlylar aýdýar. Soňky aýlarda ýurtdan gaýtmagy başaran Türkmenistanlylar aeroportda howpsuzlyk işgärleriniň zähmet migrantlary bilen gürrüňleşlik geçirip, ýurtdaky problemalary hiç ýerde gürrüň bermezligi we ýurdy öwmegi talap edýänligini hem gürrüň berýärler.
Daşary ýurtlara gazanç etmek üçin gidýän raýatlara Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gullukçuları iki çak gürün destek geçirip, daşarı yurtlarda mihmandığını unutmalı değil. Ayvanı açının bilen hiç kime kömek etmeyeceğini bilmeli. İtlendik adamın soruğunu, yurtta durmuşun kovduğunu, daşarı yurda gedelence gelendiğini aytmalı. Hiç yerde hem durmuş ansat değil deymeli diyen mazmunini nefihat beriyerler. Seyle de söhbet destekte vatanını yamanlaman, mazgara etmeni izine vaktine dolanıp gelenlere tazı pasportun berileceğini, we serhetden meselesiz geçirmegi wada berýärler.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Aeroportda şeýle söhbetdeşligi çekilen raýatlaryň söýlerine görä resmiýler zähmet migrantlary gorkulmak üçin olara wizasynyň we biometrik pasportynyň möhleti gutaran soň ýygyna dolanmasalar, olary zor bilen getirmek üçin türkmen häkimetlerinde mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar.
Olara ýygyna hökman gaýtmaly boljagyny we türkmen raýatlaryny ýygyna bermek barada daşary ýurtlaryň hökümetleri bilen şertnamalaryň bardygyny aýtdylar. Muňa mysal edip Beýik Britaniýanyň daşary işler ministriniň Türkmenistan'dan yakın ki iş sapanın delil hükmünü getirdiler.
Dip sökretleşliği çekilen Türkmenistanlı gurrun verdi. Türkmenistanlıların zehmet migrasiyasına okuva ve sağlığını becirme için en köp bariyan yurtlarının arasında Türkiye, Orsiyet, Hindistan, şeride yakın komşularından Özbekistan ve Kazakistan var. Bu aralıkta daşar yurt vizasını alma için yüz tutyan rayatlardan edilen talapların sahne hem artar. Hususan da teyze talapların Türkiye viz alma için viza merkezine baranlar yüz ve yüz olupdır.
Aşkavat'taki viza tayyarlayan merkezde viz keselilen keselilemeyenler hakkında tasdiknamı talep ettiler. Teyze düzgün giyirdirli. Tasdiknamı yok. Viza da yok deyip elindeki toplap gelen resminamalarına hem üns vermediler.
Deyip havarçıyımız Türkmenistanlıyını sitirliyar. Onun sözlerine göre bu resminamaları rayetler öz yaşayan yerlerinde almağa borçlu.
Min Aşkavat'ta analiz tavsırlayan yere vardım. Emma bana öz velayetini tavsır. Viza için tasdiknamanı dine öz velayetinden almalı deyip kovdular, canımı yaktılar.
Deyip Türkmenistan'daydılar. Türkmenistan'ın rahatları yurda barıp kayıtmağın kıyınlaşmağından ve dürlü koşması çıktıcıların dörümeğinden ne gelip olarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı bariyan siyahatçılar Hinide Çenli aeroportta COVID-19 keselinin yoktuğunu tasdiklama için test ettirmeye mecbur olarlar. Resmi kurs boyunca $18 beraber tölögli COVID-19 testinin mecburluğu global pandemiyanın tamamlanmağından 2 yıldan sonra ve bu keselin öz genişliğinde bulunduğunu hiç vakti boyun almadık yurtta saklanar. Türkmenistan'dan gaydan yolukçuları uçara oy vermezlik şolsağında zekmet migrantlarını ve dışarı yurtlara oku varyan rayatların dışarı yurtlara bariyan uçarlardan düşürülmeğine değişli yagdaylar önden veri yüz açıkar. Migrasi işgarları resmi düşündürüş vermeyerler. Emma migrasi kulluğundaki anonim görülüşen çeşmeler dürlü vakti girdilen qadağançılıklar barada xabar verip deş olsağında bir vakti yaş zenanlara yurttan çıkmak qadağan edilen olsa sonra 40 yaşına yetmedik rayatlar köpçülükleyin uçardan düşürülüpti. Şeyli qadağançılıklar girdilen de hem de yatırılanda görközmeler dilden ediliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň baglyk el ýeterliligi köplenç mesele bolmagyny galýar. Ýöne soňky çaýda bir önüm gün batardaky Balkan sewtinde hem gözden çyar. Baglygyň ýitigitçiligi we gymmatçylygy gözüýär diýip Adatlygyň yerli habarçysy 2-nji maýda habar berdi. Türkmen maşinin ve Balkan avadın Dayhan vaadlarının bağlık dükkanlarına bağlı günü 3 ay veri tatsan satılmıyor. Adatlığı Pikirnay'dan bağlıkçı bağlık kıtçılığını ve kımmatçılığını devlet emirlerlerinin sonku bir yılla bağlıkçılara ediyen basışları bilen düşünürdü deyip redaksiyaya gelen mağlumattaydılıyor. Deniz bağlıkları düğünün yok. Göktepe su hovdanına yetiştirilen bağlıklar. Levap su hovdanlarındaki bağlık kocalıklarının bağlıkları satıldı. Vaktal vaktal yönü seyrek yağdayda peyda oluyor. Oların bakası geçen yıllaki bakalar ile deneştirilenine 150% kımmat. Hatta iki esse kımmatlan bağlıklar hem bağır deyip havarça etti. Sazan ve Agamur bağlıklarının kilogrami geçen yıl 40 manattan satılan olsa her oların kilogrami 145 manada çenli kımmatladı. 5 kilogramlık lakka son malı geçen yıl 350 manat bakalanan olsa bu yıl 750 manattan satılıyor. Süzü suda yetişen Piostro bağlığının kilogrami olan 50 manat dolan olsa inni 100 manada çenli kımmatladı. Adatlığın havarçısı 30. aprelde Türkmen Vaşi'nin kenar bağlarına Göktepe'den bağlık getiren telekeçi bilen sökvetteş oldu. Özünü Kakşağa deyip tanıdan telekeçi Göktepe köylüne bağlık yetiştirenliğini. Bu gedek Türkmen Vaşa 300 kilogram bağlık getirenliğine aitti. Bağlıkçı fermerin düşündürüşüne göre bağlık kadarına emele gelen çılsırımlı yağday yurttaki şertler. Hususanla iyi mıkçılığı ulan vağlı. adatlyk öň ýurtdaky maýlarlaryň otim meseleleri barada hem ençemegedek maglumat berip duga baglyk iň meselesi hem synçylaryň aýtmagyna görä diňe çylşyrmlaşýar. Kaksağı bağlık yetiştirmek, bağlık köpültmek gülen meşhurlanayan adamların işinin barha kıyınlaşanlığına etti. Onun tasdiklamağına göre, emeli suğulda bağlık köpültmek işi görgü ayırlı. Sebebi yurtta sarp edilen bağlık iminin 90 götürümüne kolayı İran'dan ve Özbekistan'dan import ediliyor. Azatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan hünermenler yurttaki otim, Ağalık kıtçılığının esas sebebinin devlet emirlerlerinin para alma için dörödeyen emel peskelçiliklerle bağlıdığını öne sürüyorlar. Kalkışağı hem devlet emirlerlerinin az kıyınçılık dörötmeyenini belki de kıyınçılığın gözbaşı olup duruyanlıklarını tasdik etti.
Döwlet emeldarlarynyň edýän dürli basyşlary, para talaby, bürokratik gysyşlar netijesinde Göktepe-niň suw howdanyna ozal 30 golay balykçylyk hojalygy bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 6 balykçylyk hojalygyna çeni azaldy. Beýleki 24 hojalyk ýapyldy. Olar işini togtatmagy mejbur boldylar. Hatta motorly katerlerini, torlaryny çeni arzan bahadan satyp gitdiler.
Dip telekeçi bağlara bağlık çıkarayan adamların kanun esasında kepillendirilen erkinliğinin hakikatta iş yüzünü yoktuğuna itti. Telekeçinin tasdiklamağına göre yurdun özünü bağlıkçılığı östürmek hakkında edilen ulu gurrunlara karamazdan henüz emeli yağdaydı. İnkubator usulüne bağlık köpültmek işler hem yolu koyulmağındır.
Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alıyoruz. Olur bu balıklar orsiyetten Özbekistan'a getiriyor. Yönü azabı kendi olsa da balıktan alyan girdeceğimiz az. Has anıgı 140 manada satan 1 kilogram balığımızdan iyim resmi namalar sanitariye hakimliğe berilen para yolda polisi vekillerine berilen para üçün edilen çıktızları ayırsak zordan 7 manat çemesi peyda galyar.
Dip Kaksağı adatlığın havarçısına etti. Türkmen metluğatı vaqtıl-vaqtıl bağlıkçılık puğduğunu kazanlayan üstünlükler, taşarı yurtları edilen bağlık eksportunun mötsörünün yukarlanyanlığı var da havar veriyor. Salam News Neşir'nin bir havarına aydılmağına göre 2021-ci yılda 50 tonnudan kovrak kaplanan bağlık ölümleri eksport edildi. Puğdukta 4 milyon manatlık maya oyumları özleştirildi. Ama sinçiler devletin bağlık kozalıklarına yeterlik üns vermeyenliğine ediyorlar. Göktepeli Kaksağı hem bu fikir bilen alalaşyar. Onun anancına göre eğer bağlıkçılık östürülse, kadırkiyali tovuk mal etleri kımmatlamazdı. Bakaları durnuklu yağdayda saklamak mümkünçülüğü dörerdi. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların sözlerine göre devlet değişiliğinin hakimiyetli uvattı ağlık kolçuluğu. Doğru dürüst naharlanmak hakkında ne açı gurrun edilse de olardan netice yok. Sebebi aydılayan zatlar dine kağıdı yüzünde galiyar.
Aylık girdecesi 1000 manada hem yetmeyen hocalıklarken oların 1 kilogram bağlığa 150 manat tölep bilmeceği çağada düşnüklü Bekre Skumbriye gara bağlık bağradı gurrun hem etmeli oların kilogramı 1000 manattan yokurda bahalanyar.
Dip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre yokarı katlığın vekilleri, emirlarlar, gımmat bağlıkları zakat edip denizden tutturup yiyerler. Yönükü irayetler ol bağlıkları satın alıp bilmeyer.
Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Ahal vilayetinin Änäw şäheriniň ýaşaýjylary sarp edilýän agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşanyna aýdýarlar diýip Razatlık Radyosunyň habarçysy 2-nji maýda sewitden maglumat berdi.
İçimlik agyz suwy şorlaşýar, suwun düzümindäki duzlaryň derejesi juda ýokurlandy.
Diýper şäher ýaşaýjy Azat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Agyz suwunyň egin eşiklerini ýumak üçin peýdalanýan hojalyklar suwun düdümündäki duwurlaryň eşiklere süňýändigini aýdýarlar.
Agyz suwuna ýuwulan gara reňkli eşikler guradylandan soňra agaryar, edil ak heke ýatyrylan ýaly apak bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan tum saýlaryna talabyň ýokarlanmagy bilen içimlik we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçüligi ýaramazlaşýar. Käbir sebitlerde agyz suw üpçünçüliginiň kesilmegi ýygjymlaşýar. Ahal welaýatynyň Änäw şäheri 2022 ýylyň 20-nji dekabryna çenli günorta sebitiň dolandyryş merkezi bolupdy. Şonuň welaýat merkezi mejlisiň karary bilen arkadaş şäherine göçürildi. Änäw şäheri Akbuğda etrafynyň dolandyryş merkezi hökmüne ýylan edildi. Ýerli ýaşaýjylar şäheriň sebit merkezi statusuna eýe bolan döwürlerini agyz suw üpçünçüliginiň ýagdaýynyň häzirkisinden has oňat bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köplenç merkezleşdirilen suw desgalarynyň peýdalanylýar. Etraplar we obalar merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýer asty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň hidrogeologiýa hünärmenleri wagtyl-wagtyl ýurdun çäklerini täze tapylan ýer asty süýji suw ýataklary barada habarlar bilen Yerli metbuğutta çıkış ediyerler, yurdun en iyiri füyücü su zavodlar toplumu Akbuğda yetirabını yerleşiyer. Bu sebitte bar olan iyiri ağız su toplumlarının kuvatı son sapır. 2010 yılda giyinildildi. Toplumun dizimindeki ilkinci su deskası 1969 yılda işe girdilipti. Resmi malumatları göre Aşgabat şehrinin ağız su üpçünçülüğü hem Akbuğda yetirabını yerleşen ağız su toplumu arkalı yolu koyuluyor. Şol bir wagtda 2019 ýylda Akbuğda ýetirabynyň ýaşyk şäherçesini hem kuwaty bir gije günlüğiniň dowamyna 30 000 kub metr suw öndürmäge ukyplu täze agyz suw desgasynyň gurulşyna girişildi. Ýöne döwlet metbuğut heniz bu desganyň işe girdilip girdilmänligi barada habar bermedi. Ýurdun iň ýeri agyz suw desgalarynyň golaýyna ýerleşýän Akbuğda ýetirabynyň Änäw şäheriniň ýaşaýjylary arasy agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagynyň şikayet edýärler. Häzir ilat içimlik agyz suwuny satyn alyp içýär diýip Änäwli ýaşaýjy gurrun berdi. 2019 ýylda ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy bilen agyz suwunyň üpçünçüligi hem tölegli görnüşe geçirildi. Gaz we elektrik energiýasyny ölçüýän enjamlar bilen bir hatarda hojalyklara suw hasaplaýjy enjamlar hem ornaşdyryldy. Türkmenistan döwlet häkimiýeti ilata iň esas zerurlyklaryň biri bolan Arasy agyz suw bilen ilkinji nobatda üpçünetmegiň kepiliklerini öz üstüne alýar. Azatlyk radiosu Änäw şäheriniň agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy boýunça şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Ýylatyň agyz suw üpçünçüliginiň ýoly goýulmagy 2010 ýylda kabul edilen agyz suw hakyny Türkmenistanyň kanuny bilen düzgünleşdirilýär. Änäw şäher 2024 ýylda Türksoy tarapyndan Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty ýylan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna şäherde awadanlaşdyryş işleri hasa ýaýwanlandyrylýar. Akbuğda ýetirap 2023 ýylyň jemleri boýunça ýurtda iň gowy ýetirap ýylan edildi we 1 million dollar mesbürine pul bayrağı bilen syýlaglandy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.